Jalkanen.
Sirpa Jalkanen, mikä syöpä on ihmisen puolustusjärjestelmän kannalta?
No syöpä on vähän samanlainen kuin vieras eliö. Et jos ajatellaan sitä, että meidän oma solu muuttuu niin kuin vieraaksi ja silloin siltä lähtee kaikki kontrolli, mikä meillä normaali soluilla on. Se lisääntyy aivan holtittomasti ja me ei pystytä sitä millään lailla kontrolloimaan. Et se on niin kuin sille syövälle tyypillistä, että sillä on periaatteessa meidän oma perimä, mutta sinne tulee semmoisia muutoksia, että se tuon taivaallista piittaa meidän omasta tämmöisistä kasvusäätelystä enää tai muusta kontrollista.
Mitkä on sitten sen syövän kehittymisen kannalta? Meille syntyy niitä geenivirheitä ja niitä syövän aihioita koko ajan sinne elimistöön. Niin mikä onkin se hetki sitten, nyt me tarkastellaan sitä immuunipuolustusta immunologian kannalta, se, että jotain menee pieleen, että se syöpä sitten alkaakin syntyä ja sitten tietysti lisääntyä ja levitä.
No se tapahtuu varmaan sillä tavalla, että aika monelle tämmöiselle syöpätyypille on olennaista se, että niitä virheitä tarvii olla useampia. Että yksi virhe yleensä ei vielä saa sitä syöpää kasvamaan holtittomasti, vaan tavallaan se on niin kuin monen tekijän summa, jolloin lähtee tämä kontrolloimaton leviäminen. Ja siihen liittyy oikeasti se, että se pystyy hämäämään puolustusmekanismia siten, että se säätelee niitä molekyylejä pinnaltaan pois, jolla meidän puolustusmekanismi tunnistaa sen syöväksi. Se tavallaan niin kuin maskeeraa itsensä sillä tavalla, että se on niin kuin naamiaisissa siellä ja meidän puolustusmekanismi ei tunnista sitä.
Siinä akateemikko, akatemiaprofessori Sirpa Jalkanen Turun yliopistosta. Hän kuvaili, kuinka syöpä hämää ihmisen immuunipuolustusta. Tässä Tiedeykkösessä puhutaan uudesta syövän immunologisesta hoidosta. Miten syövän uuvuttama ihmisen puolustuskyky saadaan taas toimimaan ja tuhoamaan syöpä? Hyviä tuloksia on saatu levinneessä melanoomassa ja keuhkosyövässä. Syöpä on katala kelmi, joka uuvuttaa immuunipuolustuksen soluja, nimenomaan T-soluja. Aiheesta puhuvat Jalkasen ohella professori Satu Mustjoki ja tutkija Henna Hakanen Helsingin yliopistosta. Minä olen Teija Peltoniemi. Science-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa löytyy kiinnostava yhteys suoliston pieneliöstön ja uusien syövän immunologisten hoitojen välille. Lääkkeet estävät T-solujen jarrumolekyylien toimintaa, eli ne ovat niin sanottuja tarkistuspisteen estäjiä. Satu Mustjoki.
Mikä nyt on erityisesti ihan mielenkiintoista ihan viime aikoina on ollut se, että esimerkiksi meidän oma suoliston mikrobiomi voi määrittää sitä, että miten nämä uudet immunologiset hoidot sitten toimii. Eli minkälaiset mikrobit siellä on, niin ne mikrobit voi vaikuttaa siihen, että miten T-solut toimii. Ja tietysti jos tätä opitaan ymmärtää paremmin, niin sitten on varmaan tärkeää, että mitä me syödään ja toisaalta, että onko meillä jotain maitohappobakteereita tai jotain muita. Niitä ei tällä hetkellä tiedetä, mutta mahdollisesti me voidaan vaikuttaa siihen meidän suoliston mikrobiomiinkin kanssa ja sitä kautta olla vaikuttamassa näihin puolustusjärjestelmän toimintaan.
Tästä lisää lähetyksen loppupuolella. Henna Hakanen tekee väitöskirjaa Mustjoen ryhmässä. Vierailin heidän laboratoriossaan.
Me tutkitaan näitä tarkistuspisteestäjiä. Ja nämä uudet lääkkeet siis pyrkii estämään sen syövän kyvyn manipuloida meidän immuunivastetta niin, että se immuunivaste ei pystykään hyökkäämään syöpää vastaan. Ja me tutkitaan sitten, että miten nämä lääkkeet vaikuttaa. Mä laitan nyt tähän vielä inkubaatioajan, niin pysytään protokollassa. Menee oikein.
Henna Hakanen, te olette nyt saanut tähän tutkimusryhmään Norjasta aidoilta potilailta verta ja he sairastavat syöpää. Mitä syöpää he sairastavat?
Tämä on tällainen uusi trial, VASI 1 trialli, lääketutkimus. Eli tämä on tällainen kansainvälinen lääketutkimus, missä on tällainen uusi lääkemolekyyli, joka aktivoi sitten tämän syöpäpotilaan immuunijärjestelmää. Ja nyt tässä ykköskokeessa me testataan, että mihin eri syöpiin tämä lääkeaine mahdollisesti vaikuttaa. Ja tässä on monia eri syöpäpotilaita. Tämänpäiväinen potilas, hänellä on keuhkosyöpä. Ja meillä on myös melanoomapotilaita ja sitten suolistosyöpäpotilaita ja monia muita erilaisia kohortteja tässä trialissa, mitä on otettu mukaan.
Ja nyt se tässä äsken, Henna Hakanen, sä pipetoit sitä koko verta näihin pieniin
koeputkin on todella pikkusia. Niin mitä sä nyt teet? Sulla on tässä tämmöinen virtaussytometrilaite, niin mitä tällä tehdään?
No tällä just tutkitaan sitten niitä sellaisia eri soluryhmiä. Mulla on tässä tällainen paneeli, 7 erilaista putkea, jossa on erilaisia vasta-aineita. Ja niillä mä pystyn sitten tuolla virtaussytometrilla katsomaan erilaisia soluryhmiä ja katsomaan, että onko ne aktivoituneita. Eli mä haluan tietää, nyt kun tämä potilas, tämä on 1 kuukauden aikapiste, eli hän on saanut jo tätä uutta lääkettä, niin mä haluan nähdä, miten sitä, jos mä vertaan siihen kun ensimmäiseen taikapisteeseen, milloin potilas ei ole saanut mitään lääkettä, että onko siellä tapahtunut tätä muutosta, onko ne solut paljon aktiivisempia ja sitten voitaisiin siinä sanoa, että tämä lääke on vaikuttanut näihin immuniteettisoluihin aktivoivasti, että nämä on nyt uudelleen aktivoitu ja se pystyy sitten ehkä potentiaalisesti paremmin tappamaan näitä syöpäsoluja.
Yleensä nämä on aika vakavassa vaiheessa jo nämä potilaat, kun näitä immunoterapioita kokeillaan. Joko levinnyt melanooma tai sitten keuhkosyöpä nyt on yleensä aika paha ennusteinen, sitä on vaikea sieltä hoitaa pois. Niin onko tietoa, mikä status tällä potilaalla on muuta kuin keuhkosyöpä?
Tässä kokeessa on tosi tarkat kriteerit jo, että millaisia potilaita otetaan, mutta kaikki on tosi pitkälle edenneitä ja sitten heillä sitten testataan tätä uutta lääkettä, että jos tästä olisi heille apua.
Palataan Henna Hakasen kanssa laboratorioon tuonnempana. Syöpä on saanut alkunsa ihmisen omista soluista. Syöpä erittää aineita, jotka herättävät elimistön puolustusjärjestelmän kiinnostuksen. Veren valkosolut ovat avainasemassa muuntuneiden solujen tuhoamisessa, ja niissä nimenomaan imusolujen monenlaiset T-solut. Viimeisen 10 vuoden aikana on opittu ymmärtämään T-solun normaalia toimintaa, kertoo professori Satu Mustjoki.
Kun normaalisti, kun T-solu aktivoituu, niin on tietysti tärkeää, että sen T-solun liikaa aktivoitumista estetään. Eli jos se T-solu on liikaa aktivoitunut, niin sen seurauksena meille tulee sitten taas autoimmunitauteja. Ja sitten se T-solu voi niinku tunnistaa meidän normaalia näitä kudoksia ja toimia sillä tavalla haitallisesti.
Eli silloin autoimmunitaudissa siis se keho ikään kuin kääntyy itseään vastaan ja voi tulla reuma tai MS-tauti.
Joo, kyllä. Näitä tyypillisiä reuma- tai MS-tauti tai tällainen ykköstyypin sokeritauti on tällaisista esimerkkiä. Ja silloin se immuunipuolustusjärjestelmä on liian aktiivinen ja se toimii liian aktiivisesti. Mutta syövässä se nyt ollaan niin kuin sillä toisella puolella, että sitten se immuunipuolustusjärjestelmä ei enää toimi. Mutta nyt mitä on opittu ymmärtämään viime vuosina erityisesti niistä T-soluista on niiden T-solujen normaalia toimintaa, eli mitä vaaditaan siihen, että ne toisaalta toimii hyvin ja mitkä sitten estää niiden toimintaa. Ja on löydetty tällaisia niin sanottuja, suomeksi on nyt käytetty sanaa tarkistuspisteen estäjiä, joka on nyt ehkä tällainen sanahirviö, mutta että nimenomaan ne on sellaisia niin kuin reseptoreita siellä T-solujen pinnalla, jotka vaikuttaa sitä, että jos niitä reseptoreita, sellaisia hillitseviä reseptoreita, että jos niiden toimintaa vaikutetaan, niin silloin se T-solu ei ole sitten enää niin aktiivinen. Tai sitten on sellaisia aktivoivia reseptoreita, että kun tavallaan siitä reseptorista painaa, niin sitten se T-solu aktivoituu.
Satu Mustjoki selvitti immuunipuolustuksen toimintaa. Immuunijärjestelmän pitää siis tunnistaa, milloin taistelun taudin aiheuttajia vastaan pitää loppua. Sirpa Jalkanen valottaa, kuinka syöpä huijaa immuunipuolustusta.
Sehän systeemi on sellainen, että me tunnistetaan vieras materiaali tai muuntunut materiaali meidän omaan molekyylin kanssa. Se pitää olla sellainen kompleksi. Ja silloin se voi säädellä sen meidän oman kompleksin pois pinnaltaan niin, että meidän puolustusmekanismi ei tunnista sitä. Et meillä on tämmöinen repertuari joka ikisen solun pinnalla, tumallisen solun pinnalla, jolloin meidän puolustusmekanismi koko ajan pystyy tunnistamaan, onko se oma terve solu vai onko se esimerkiksi virusinfektoitunut solu vai onko se syöpäsolu. Mutta kun se muuttuu tarpeeksi pitkälle se syöpäsolu, niin sitten se vetää sen tunnistusmolekyylin pois sieltä. Eli tavallaan se niinku naamioituu vaarattomaksi, vaikka se todellisuudessa on äärimmäisen vaarallinen.
No mitkä sitten on immuunipuolustuksen soluista tärkeimmässä roolissa, siis varmaan siellä on useita, jos se lähtisi toimimaan hyvin, niin mitkä siellä on jotenkin ensilinjassa hyökkäämässä sitä syöpäsolua vastaan?
No ensilinjassa on varmaan meidän luonnolliset tappajasolut, joita meillä on koko ajan elimistössä. Ja tietenkin nämä tällaiset syöjäsolut, tämmöiset ammattimaiset syöjäsolut, on tärkeää, että tulee tämmöinen pysyvä vaste ja ne ammattimaiset syöpäsolut, niin niitä on nyt kahdenlaisia tai enemmänkin, mutta tämmöiset makrofaagit ja sitten dendriittisolut, jotka sitten tavallaan esittelee sitä prosessoitua syötyä syöpäsolua ja sen osia meidän immunopuolustusmekanismille, jotta se immunopuolustusmekanismi koulutetaan niin, että se näkee kaikki syöpäsolut, mitä meillä on, ja sitten menee ja tappaa se parhaimmassa tapauksessa.
Syöpä on ikävä sairaus siinä mielessä, että se oppii ympäristöstä ja se on oppinut hyödyntämään sellaisia elimistön normaaleja mekanismeja, millä hillitään sitten meidän immunivastetta, että se ei pääse äitymään ihan liialliseksi, että siitä tulisi ongelmia. Syöpä on oppinut sitten erittämään tällaisia likandeja, eli nämä PD1-likandit esimerkiksi, tarkistuspisteesteet, että syöpä erittää näitä likandeja, näitä molekyylejä, mikä aikaan saa sitten T-solujen uupumisen ja ne ei pystykään sitten hyökkäämään sitä syöpäsolua vastaan.
No mikä on se ihannetilanne, että jos siellä on niin kuin lähtenyt se syöpä syntymään ja sitten se ihmisen oma immuunipuolustus on hereillä, niin miten se tapahtuu se, että se taltuttaa sen?
Ihannetilanteessa meidän immuunipuolustus pääsee ensinnäkin tunkeutumaan sen syöpäkasvaimen sisään. Monesti näillä pahanlaatuisilla kasvaimilla niillä ympäröi vielä sellainen kerros, missä on sitten esimerkiksi erilaisia solutyyppejä, mitkä estää sitten meidän lymfosyyttien tai immunsolujen kulkeutumisen sinne syövän sisään, että ne pääsee ylipäätään tappamaan näitä syöpäsoluja.
Henna Hakanen kertoi edellä syövän ympäristöstä ja T-soluista. Imusolujen, T-auttajasolujen ja tappajasolujen pinnalla on jarrumolekyylejä, jotka estävät näiden solujen normaalia toimintaa syöpää vastaan. Näillä jarruilla, muun muassa PD1 ja CTLA4-reseptoreilla, on vastinkappaleet eli likandit syöpäsolun pinnalla. Näin syöpä estää normaalia T-solun toimintaa. Ja nyt näihin tarkistuspisteen estäjiin pyritään vaikuttamaan uusilla syöpälääkkeillä. Satu Mustjoki.
Syöpäkasvain, sehän ei ole pelkkiä niitä syöpäsoluja, vaan sehän koostuu monista erilaisista syöpäsoluista. On tällaisia makrofaageja ja tällaisia sidekulossoluja, jotka toisaalta voi muodostaa sellaisen mikroympäristön sinne. Eli siellä on ihan niin kuin tällaisia sidekudossäikeitä, jotka on osoitettu laboratoriossa, että ne pystyy niin kuin liimaamaan ne T-solut sinne paikalleen, että ne T-solut ei sitten pysty liikkumaan siitä eteenpäin. Tai sitten se syöpä, se voi olla tavallaan, jos puhutaan tästä kiinteistä kasvaimista, niin se syöpä voi olla saarrettu sellaisilla niin kuin suojaavilla rakenteilla, että ne T-solut ei pääse edes niiden rakenteiden läpi. Vaikka niitä T-soluita tulisi paljon sinne syövän reuna-alueelle, niin ne ei pääse sen syöpäkasvaimen sisälle kuitenkaan.
No, jos nyt tosiaan, kun menit tähän erilaisiin syöpätyyppeihin, on kiinteitä syöpiä ja sitten on verisyöpiä, niin jos se on kiinteä syöpä ja jos siinä on semmoinen rakennelma ympärillä, niin se on tosiaan sen syövän aikaansaama, kun tavallaan voisi kuvitella, että elimistökin voisi sitä ikään kuin sulkea ja tietyllä tavalla estää sitten sen verisuonen muodostuksen ja edelleen niin kuin sen leviämisen, että kumpi siinä määrää?
Niin, se onkin varmaan hyvä kysymys, kumpi siinä on määräävä tekijä. Ehkä se on, siinä on sitten kummatkin mukana, mutta kyllä se syöpäkin niin kuin pystyy muodostamaan tavallaan sellaisen oman suojakalvonsa sinne ympärille. Ja että vaikka sinne toisaalta menee niitä verisuonia ja uudissuonia, mitä kautta toisaalta sitten ne esimerkiksi T-solut pääsisi sinne paikalle, niin se ei riitä, että ne T-solut on sitten siellä suonissa, vaan sitten niiden pitäisi päästä sieltä verisuonien sisältä menemään sinne syöpäsolujen viereen. Ja toisaalta sitten itse siellä syöpäkasvaimessa voi olla niin sellaiset olosuhteet, ettei ne T-solut pärjää siellä. Eli esimerkiksi siellä voi olla niin kova hapenpuute ja ne syöpäsolut on tottuneet siihen ja ne pärjää. Niillä on erilainen niin kuin normaali tällainen metabolia siellä, kun sitten T-solut ei enää pärjääkään ja T-solut sitten kuolee siellä ympäristössä.
Professori Satu Mustjoki jatkaa immuunipuolustuksen roolista autoimmuunitaudeissa, eli taudeissa, joissa immuunipuolustus hyökkää elimistön omia kudoksia vastaan ja ryhtyy muun muassa valmistamaan vasta-aineita kehon valkuaisaineita vastaan. Onko syövällä ja autoimmuunitaudeilla jotain yhteistä?
Usein nämä tällaiset autoimmuunitaudit puhutaan, että ne on niin kuin systeemitauteja, eli silloin ne usein niin kuin
koko kehossa.
niin on koko kehossa sitten, että jos ei puhuta verisyövistä, niin syöväthän on usein niin kuin sellaisia paikallisia ja sitten niissä ehkä enemmän näitä kiinteät rakenteet on tärkeämpiä. Mutta kyllä niissä autoimmunitaudeissa on toisaalta hyvin paljon tällaisia samanlaisia mekanismeja, mikä syövässä, eli niissä nimenomaan se T-solujen toiminta, miten se on säädeltyä ja sitten miten toisaalta niissä ehkä ne estäjät T-solut sitten ei toimikaan niin hyvin, että ne ei ole estämässä niitä näiden tällaisten tappaja T-solujen ja auttaja T-solujen toimintaa. Niin samat solutyypit, jotka nyt sitten toimii vähän eri lailla näissä molemmissa.
Seuraavassa akateemikko Sirpa Jalkanen syövästä ja sitä ympäröivän kudoksen merkityksestä.
Ekaksi se rupeaa tuottamaan semmoisia välitteaineita, joilla se tekee uuden verisuoniston. Se niin kuin synnyttää itselleen ravintokanavat, eli uuden verisuoniston siihen ympärille. Ja sitten mitä se myöskin tekee, niin kun sinne tulee näitä meidän immunopuolustuksen soluja, niin se näillä välitteaineilla muuttaa sen immunosysteemiä lamaantavaksi, koska meillähän on puolustusmekanismissa on nämä immunopuolustusta lamaavat systeemit, koska muutenhan meidän tulehdus ei koskaan paranisi. Jos meillä olisi ainoastaan vaan tätä tämmöistä aktivoitunutta puolta, niin meillä olisi kaikki autoimmunitaudit ja tämän tapaiset ongelmat. Mutta meillä on tämä toinen puoli aina, joka on tämä, joka tulee sitten parantamaan tulehdukset. Mutta nyt syöpäsolu osaakin käyttää tätä lamannuttavaa puolta tai salpaaja puolta itsensä hyödyksi sillä tavalla, että se vähän niin kuin ottaa orjaksi nämä meidän immunopuolustuksen solut ja muuntaa välittäjäaineiden välityksellä ne tämmöisiksi omiksi palvelijoiksi, jolloin se saa rauhassa kasvaa, kun se on muuttanut ne puolustusmekanismin solut orjikseen.
Aika härski temppu.
Aika härski temppu ja monet syövät pystyy siihen.
Mikä sen saa niin jotenkin aikaan? Mitä siellä tapahtuu sitten?
Se syöpäsolu erittäin välittäjä aineita, jotka tavallaan uudelleen ohjauttaa sen meidän immunopuolustussolun. Ja tähän perustuu nämä uudet tämmöiset immunopuolustukseen vaikuttavat lääkeaineet, joilla on joissakin syöpätyypeissä hirveän hyvä teho, koska ne pystyy estämään tämän ja vielä muuntamaan takaisin ne orjat tämmöisiksi aktivoiduksi tappajasoluiksi.
Ja onko nyt kysymys siitä, että ne T-solut on uupunut? Siis onko se...
No tavallaan ne T-solut on, se on muuttanut se syöpä, ne T-solut, se säätelijä T-soluiksi. Ja nyt kun me pannaan näitä uusia lääkeaineita, se estää näiden säätelijä T-solujen toiminnan, jolloin sitten tavallaan nämä tappaja T-solut pääsee taas toimimaan ja tuhoamaan sitä syöpäkudosta. Ja tähän perustuu nämä uudet lääkkeet.
Edellä akateemikko Sirpa Jalkanen Turun yliopistosta otti esille syövän immunologiset lääkkeet. Nämä lääkkeet pyrkivät käynnistämään uudelleen ihmisen oman immuunijärjestelmän solut, joita syöpä on muuntanut. Kohta lääkkeistä lisää. Henna Hakanen tutkii nimenomaan uusien lääkkeiden vaikutusta syöpäpotilaiden immuunipuolustuksen soluihin. Hän puhuu luonnollisista tappajasoluista, eli NK-soluista, sekä luonnollisesta ja hankitusta, eli adaptiivisesta immuunipuolustuksesta. Hakanen oli juuri saanut näytteen Norjasta.
Kuinka lyhyen ajan sisällä toi koko verinäyte pitää tutkia, kun se on tänään tullut?
Tämä on nyt vähän poikkeuksellinen, kun tämä näyte tuli tosiaan Norjasta. Et meillä on myös yhteistyötä HUSin kanssa, ja sieltä tulee myös suomalaisilta potilaita näytteitä, mutta tämä on eilen otettu ja tänään me ollaan käsitelty ja se on säilytetty kylmässä. Että yleensä mitä pikemmin se käsitellään, sen parempi, mutta tässä meillä ei oikein muuta vaihtoehtoa ole, kun se tulee sieltä Norjasta. Mutta jos sanotaan, että vuorokauden sisään kun käsitellään, niin se pitäisi olla riittävä. Katsotaan, mä voin ottaa jonkun toisen putken sitten täältä näin.
Montako putkea sulla on nyt, jos ne on kaikki siitä samasta potilaasta, niin millä tavalla ne on erilaisia?
Kaikissa on sellainen peruskoktail, mistä mä näen eri immuniteettisolujen alapopulaatiot. Mä pystyn erottamaan just nämä T-solut ja NK-solut toisistaan. Mun väitöskirjatyössä mä oon eniten keskittynyt noihin luonnollisen immuniteetin soluihin, kun nämä lääkkeet, mitä nämä potilaat saa, niin ne on kehitetty enemmänkin aktivoimaa sitten näitä T-soluja, mutta ihan tarkkaan ei tiedetä, että mitä näille luonnollisen immuniteetin soluille käy. Ja nekin pystyy, kuten T-solut, niin tappamaan niitä syöpäsoluja. mä haluan sitten katsoa, että tapahtuuko siellä samankaltaista muutosta just näissä luonnollisen immuniteetin soluissa kuin T-soluissa, tai onko ne jo valmiiksi ennen tämän hoidon aloitusta erilaisia joillain potilailla, ketkä sitten tulee saamaan vasteen verrattuna niihin, ketkä ei saa vastetta tästä hoidosta. Että sekin on vielä huonosti ymmärretty, että miksi jotkut potilaat saa erittäin hyvän vasteen ja miksi toiset taas ei ollenkaan. Ja mahdollisesti huonossa tapauksessa vielä haittavaikutuksia tästä lääkkeestä. Joo, eli nyt mä tässä, mulla on tätä koko verta, mitä me ollaan saatu näistä syöpäpotilaista, ja sitten mä pipetoin sitä tänne meidän vasta-aineputkiin. Eli jokaisessa putkessa on oma cocktail erilaisia vasta-aineita, joilla sitten me pystytään detektoimaan tuolla solusytometrillä sitten erilaiset lymfosyyttipopulaatiot ja sitten katsoa vielä vähän tarkemmin niitä, että miltä ne solut näyttää, että onko ne aktivoituneita. Ja me halutaan erottaa sieltä näitä immuniteettisoluja, kun immuunijärjestelmä voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan. On luonnollinen immuniteetti, joka meillä kaikilla on syntymästä saakka, ja sitten on sellainen adaptiivinen immuniteetti, joka kehittyy sitä myötä, kun me sairastutaan esimerkiksi erilaisiin virusinfektioihin. Ja me halutaan katsoa sieltä näitä eri immuniteettisoluryhmiä, mitkä kuuluu luonnolliseen ja mitkä kuuluu tähän adaptiiviseen immuniteettiin. Ja onko ne sitten jotenkin eri lailla? Onko esimerkiksi luonnollisen immuniteetin solut eri lailla aktivoituneita kuin nämä adaptiivisen immuniteetin solut? Ja miltä ne näyttää tällä syöpäpotilaalla, joka saa sellaista lääkettä, jonka pitäisi aktivoida sen immuunijärjestelmää hyökkäämään näitä syöpäsoluja vastaan? Jos jotenkin haluaisi yksinkertaisesti verrata luonnollista immuniteettia ja hankittua immuniteettia, niin voidaan ajatella, että luonnollinen immuniteetti ja sen solut on vähän niin kuin vartioita. Kun joku vieras haitallinen patogeeni tunkeutuu meidän elimistöön, niin se muodostaa sen ensirintaman. Ja sitten, jos tämä patogeeni pääsee vielä tämän läpi, niin sen jälkeen tulee sitten hankitun immuniteetin solut, jotka on vähän niin kuin mellakkapoliiseja, jotka sitten hoitaa sen homman loppuun. Joo, täsmällisesti loppuun. Niistä luonnollisista tappajasoluista, NK-soluista vielä sen verran, että NK-solu pystyy tunnistamaan syöpän ilman sitä MHC1-molekyyliä, minkä taas T-solu vaatii. NK-solu tunnistaa laajemmin, mutta ei yhtä tarkasti kuin T-solu.
Ja tämä MHC-järjestelmä on se kudossopeutuvuustekijä, joka siis esittelee näitä vieraita asioita sille T-solulle.
Joo, kyllä.
Henna Hakanen tutkii immuunipuolustuksen soluja virtaussytometrillä.
Joo, eli jokainen yksittäinen piste tässä kuvassa on yksi solu. Ja tältä tämä koko veri normaalisti näyttää. Eli tämä populaatio tässä näin, nämä on niitä imusoluja, mitä me halutaan tutkia. Ja täällä on sitten muita tällaisia veren solupopulaatioja. Täällä ihan alussa nämä on sitten punasoluja. Tämä erottelee nämä solun koon ja sen solun muodon perusteella. Että punasolut on verensoluista kaikista pienimpiä, niin ne tulee sitten tänne ihan alkuun. Samoin sitten verihiutaleet.
Eli minkä kokoisia T-solut sitten itsessään on suhteessa esimerkiksi verihiutaleisiin ja verisoluihin?
Ne on vähän isompia, mutta ne ei ole niitä kaikista isompia. Eli T-solut kuuluu tähän samaan lymfosyyttipopulaatioon, mikä näkyy tällainen pallura. Ja nyt me ollaan kiinnostuttu niistä lymfosyyteistä, niin me halutaan kaikki lymfosyytit, mistä ilmentää tällaista CD45-merkkiainetta solun pinnalla. Nyt kun mä laitan tämän ajamaan, niin tänne tulee tällainen pallurapopulaatio täällä CD45-merkkiaineen kohdalla. Eli tämä nyt näyttää nämä lymfosyyttisolut, jotka ilmentää tätä CD45-merkkiainetta. Näistä me voidaan sitten tarkemmin katsoa T-soluja. Me tiedetään, että T-solujen pinnalla on tällainen CD3-merkkiaine ja sitten niissä ei ole tätä CD56, mikä sitten taas on näissä luonnollisissa tappajasoluissa, eli NK-soluissa. Niin tälleen mä pystyn sitten erottelemaan näistä T-solut tänne omaksi populaatioksi ja sitten nämä luonnolliset tappajasolut omaksi populaatioksi. Ja ehkä sitten niistä vielä tarkemmin, sitten kun me ollaan erotettu nämä T-solut ja NK-solut toisistaan, niin me voidaan katsoa sitten esimerkiksi tällaista CD8-positiivisista T-soluista, jotka on sitten T-solun ryhmänä sellainen sytotoksinen soluille myrkyllinen. Tämä on just se solu, että kun se sitten kohtaa sen syöpäsolun, niin sitten se alkaa tappaa sitä syöpäsolua. Niin niistä me voidaan sitten katsoa erikseen, että josko niissä olisi sitten jotain sellaista markkeria niiden pinnalla, joka kertoisi, että tämä on nyt tämä syöpää tappava T-solu aktiivinen. ja niihin sitten meillä on vielä niin kuin nämä omat aktivaatiomarkkerit.
Uusia immunologisia hoitoja, niin kutsuttuja immuniaktivaation vapauttajia, on käytetty keuhkosyöpää, melanoomaa, kirkassoluista munuaissyöpää, rakkosyöpää ja tietynlaista paksusuolisyöpää sairastavilla. Kysyin professori Satu Mustjoelta, miksi juuri nämä syövät ovat immunihoitojen kohteena.
Se on sellainen kysymys, mitä toisaalta tällä hetkellä tutkitaan erittäin paljon, sitä ei tiedetä. Ihan tarkalleen osassa syövässä, kuten melanoomassa, keuhkosyövässä, ajatellaan, että sen takia, koska siellä on niin paljon näitä mutaatioita ja esimerkiksi melanooma syntyy liiallisen auringon valon tai palanemisen seurauksena ja silloin sinne syntyy paljon näitä tällaisia mutaatioita. Keuhkosyöpä on usein tupakoinnin seurausta ja silloin siellä tupakoinnissa tulee tällaisia myrkkyjä, jotka on nimenomaan tällaisia mutageenisia ja niistä tulee paljon näitä mutaatioita. Mutta sitten mikä on ollutkin poikkeuksena on ollut esimerkiksi tämä munuaissyöpä. Eli jos mitataan ihan sitä mutaatioiden määrää, niin munuaissyövässä niitä mutaatioita on huomattavasti vähemmän kuin taas sitten melanoomassa tai keuhkosyövässä. Ja se ei olekaan niin kuin tavallaan suora selitys, että minkä takia munuaissyöpä olisi niin hyvin toimiva. Mutta oikeastaan ihan viime vuoden lopussa tuli sellainen artikkeli, että munuaissyövässä ne mutaatiot, mitä siellä syöpäsoluissa on, niin ne on sellaisia omanlaisensa mutaatioita. Eli ne on sellaisia mutaatioita, jotka muodostaa tällaisia paremmin puolustusjärjestelmää aktivoivia antigeenejä. Eli ne on usein tällaisia niin sanottuja stoppimutaatioita, jotka sitten...
Stoppigeenivirheitä.
Niin, sellaisia, jotka sitten niin kuin muuttaa täysin sen, niin kuin sen proteiinin normaalia rakennetta. Että se ei enää ollenkaan niin paljon muistuta sitä, mitä sen proteiini olisi alun perin pitänyt olla. Ja sen takia se on enemmän vieras kuin vaan sellainen niin kuin yhden emäksen aiheuttama mutaatio. Ja sen takia mahdollisesti immuunijärjestelmä tunnistaa sen paremmin. Ja sen takia se on ollut taas tällainen hyvin näille uusille immunologisille hoidoille reagoiva syöpä. Eli näille immunologisille hoidoille on tiettyjä tällaisia syöpätyyppejä, jotka toimii hyvin tai joissa nämä immunologiset hoidot toimivat hyvin, kuten nyt tämä melanooma tai munuaissyöpä, mutta siinäkin on kuitenkin osa potilaista, jotka eivät saa hyviä vasteita näille immunologisille hoidoille. Ehkä näissä hyvissä syövissä on se tilanne, että puolet tai jopa vähän enemmän kuin puolet hyötyy, mutta sitten meillä on niin kuin tällaisia tavallaan huonoja syöpiä, joissa ei saada lähellekään puolta potilaista hyötymään. Että sitten puhutaan ehkä 10 tai 20%. Ja näissä sitten tietysti immunologiset hoidot on erittäin kalliita ja mikä on toinen, ei pelkästään se raha-asia, mutta mikä on ongelma, että niissäkin on aika hankalia sivuvaikutuksia. Voi olla nyt se kolikon toinen puoli, eli tulla tällaisia autoimmuunivaikutuksia sinne aikaan ja pahoja tällaisia suolitulehduksia tai keuhkotulehduksia tai muita, mihin osa potilaista erityisesti silloin, kun nämä immunologiset hoidot oli uusia, niin osa potilaista on jopa kuolleet niihin sivuvaikutuksiin. Niin tietysti tärkeää on, että pystyttäisiin nyt antamaan tämänhetkisiä hoitoja sellaisille potilaille, jotka tiedetään, että on hyvin todennäköistä, että he hyötyy sitten näistä hoidoista. Ja toisaalta sitten, että jos me ymmärretään niiden merkkiaineen avulla sitä, että mikä tämän potilaan syövässä nyt on sellaista, minkä takia se ei vastaa tälle hoidolle, niin onko siellä mahdollisesti jotain muita, esimerkiksi niitä tarkistuspisteen estäjiä, joita vastaan sitten voisi olla muun tyyppinen hoito olemassa ja sitten käyttää sitä.
Hän oli professori Satu Mustjoki Helsingin yliopistosta. Akateemikko Sirpa Jalkanen Turun yliopistosta avaa lääketutkimusten ja eri vaiheiden, eli faasien roolia syövän lääketutkimuksessa.
No kun kaikkihan näihin, ennen kuin ne lähellekään markkinoita pääsee, niin täytyy olla ne erilaiset faasikokeet. Ja kaksi, faasi ykkönen, jossa katsotaan turvallisuutta, sitten faasi kakkonen, jossa katsotaan tehoa pienemmässä porukassa, sitten faasi kolmonen, jossa katsotaan tehoa aika isossa porukassa, niin ongelma on se, että kun lähdetään uusiin syöpälääkkeisiin, niin sä et juurikaan saa lupaa tehdä niitä kliinisiä kokeita sellaisille potilaille, jolla on vielä käytössä tämmöisiä vanhoja lääkkeitä, sun täytyy antaa ne, ja jos ne ei tehoa, niin sit sä pääset vasta kokeilemaan noita uusia. Ja tilanne monesti on sit niin, että se syöpäkasva on jo todella iso, ennen kuin sä saat tuommoisen uuden lääkkeen kokeiltua. Ja monesti sitten ollaan niin kuin jo jälkijunassa, että se syöpä on päässyt liian isoksi. Ja tämä on niin kuin se ongelma näissä kliinisissä trialeissa aika pitkälti. Että jos me ajatellaan, että on syöpiä, joihinka ei ole mitään hoitoa, niin niihin sä pääset käsiksi paljon aikaisemmassa vaiheessa silloin, jos sulla on joku uusi hoitomenetelmä, niin kokeilemaan sitä. Mutta että sanotaan nyt esimerkiksi rintasyöpä, niin jos sä haluat jonkun uuden lääkkeen rintasyövässä markkinoille, niin sun täytyy verrata sitä parhaimpaan nykykäytössä olevaan, jolloin ne ollaan erittäin kalliissa tutkimuksissa ja niin kuin, niissä on pitkäaikaiset seurannat, pitkäaikaiset lääkitykset, jolloin se on aika haasteellista sitten tuoda esimerkiksi sanotaan rintasyöpää uusi lääke. Mutta sitten taas semmoisiin syöpiin, sanotaan nyt haimasyöpää, periaatteessa siinä on siinä mielessä helpompaa, että siellä ei ole mitään, jolloin sä saat sen luvan helpommin ja sä saat luvan helpommin niin kuin aikaisemmin aloittaa sen uuden lääkekokeilun. Ja silloin se onnistumisen mahdollisuus myöskin niissä kliinisissä trialeissa olisi parempi kuin tällä hetkellä. Aika hyvä esimerkki on tämä keuhkosyöpään kokeiltu lääke. Ja sitten sanottiin, että joo, ei se toimi. Oli iso keuhkosyöpäpotilaiden aineisto, että joo, että ei se toimi. No sitten kun sitä ruvettiin purkamaan sitä aineistoa, niin huomattiin, että siellä on 10% ihmisistä, jotka parani. Ja sitten kun ruvettiin katsoa niitä 10% ihmistä, niin huomattiin, että niillä 10% oli tietty mutaatio siinä, jolloin se auttoi nimenomaan niille potilaille. Ja se koko tavallaan missattiin se trialin tulos, kun ei tajuttu sitä, että sieltä olisi sitten poimia lähteä päälle tämmöinen porukka. Mutta tietenkin sitten, kun sitä perataan ja huomataan, että sieltä löytyy tämmöinen, niin se seuraava trajali tehdäänkin vaan sille porukalle ja sitä päästään kyllä eteenpäin. Mutta siitä voi tehdä aivan väärän johtopäätöksen, jos ei sitten rupea perkaamaan ja tutkimaan sitä, että miksi nämä parani ja kukaan muu ei parantunut.
Entä näkyvätkö uusien immunologisten lääkkeiden tulokset syöpäpotilaan hoidossa? Tutkimuksissa on havaittu potilaan ennusteen olevan parempi kuin kiinteässä kasvaimessa on paikalla tappaja- ja muistiteesoluja. Mutta määritetäänkö potilaan kasvaimesta T-solujen määrä? Satu Mustjoki.
No tällä hetkellä rutiinisti näitä T-solujen määrää ei katsota diagnostiikassa, eli kyllä ne edelleenkin nämä syövät luokitellaan sillä tavalla näiden muiden ominaisuuksien perusteella, että miten onko ne, kuinka isokokoisia ne on ja onko ne, lävistääkö ne tällaisen suojatyvikalvon ja onko ne sitten metastysoinut lähi-immuunsolmukkeisiin ja tällaisiin. Mutta tämän rinnalle, mikä nyt on tullut erityisesti tällaisessa suolistosyövässä koolonkarsinoomassa on tällainen immunoskore.
Onko se paksusuolisyöpä vai nimenomaan?
Joo, paksusuolisyövässä. Ja siellä on tällaisen ranskalaisen Jérôme Calonin, hänen tutkimusryhmänsä tekemä havainto, joka nimenomaan perustuu näihin T-soluihin. Eli se T-solujen määrä siellä kasvaimessa olisi erittäin hyvä ennustamaan hoitovastetta ja potilaan ennustetta. Ja puhutaan tällaisesta immunoskoresta, joka on nyt sitten validoitu nimenomaan täällä paksunsuolesyövässä ja on osoitettu, että se olisi jopa parempi kuin tämä tällainen normaali kasvain-TNM-luokitus. Ja tällä hetkellä kuitenkin ymmärtäisi, että sitä ei ole ihan tällaisessa rutiinidiagnostiikassa käytössä. Monia kansainvälisiä tutkimuksia on meneillään siitä, että pitäisikö se ottaa tai kuinka hyvin se on ja erityisesti, että onko se jossain muussakin kuin tässä paksun suolen syövässä. Toimiiko se yhtä hyvin? Eli monessa syöpätyypissä on kyllä osoitettu, että näiden T-solujen määrällä on merkitys siihen hoitovasteeseen, mutta että onko se parempi luokittelija kuin tällaiset perinteiset muut luokitusjärjestelmät, niin niitä vielä tutkitaan.
Mistä siinä on sitten kysymys tällä hetkellä, että sitä ei katsota rutiinisti? Onko se kallis tutkimus vai koetaanko tämä tutkimus näistä immuunipuolustus- ja syöpäasioista ei ole niin pitkällä, että se olisi ikään kuin perusteltu? Vai joku muu?
No se onkin ehkä vaikea sanoa, mistä se johtuu. Että kyllähän se monesti tuntuu, että se tutkimuslaboratoriossa löydetään, niin se kestää kuitenkin ehkä vuosia tai vuosikymmeniäkin ennen kuin ne sitten tulee ihan sinne kliiniseen potilaskäyttöön, että tietysti riippuu asiasta, että jotkut tulee hyvinkin nopeasti, niin kuin nämä uudet immunologiset hoidot on nyt tulleet, mutta vaikea nyt sanoa, että minkä takia se ei ole sitten sillä tavalla vielä potilaiden hoidossa.
Mutta esimerkiksi tällainen oli todettu tässä artikkelissa, että jos kiinteissä kasvaimissa oli näitä tappaja T-soluja ja muisti T-soluja, niin silloin se elinajan odote oli korkeampi. Ja sitten tämmöinen tulee mieleen näistä muisti T-soluista, että jos ne on niin kuin saanut tuntumaan siihen antigeeniin esimerkiksi, mitä se syöpä erittää, niin voisiko ajatella sitten, että sitten jos se uusii, niin jos se kohtaa sen taas, niin sitten se reagoi siihen nopeasti, tämmöinen muisti T-solu. Toisaalta se syöpä voi muuntua.
Niin, kyllä nimenomaan tietysti ajatellaan, että tarvitaan itse asiassa muisti T-soluja siellä, eli jotka sitten pystyy tunnistamaan näitä syöpäsoluja sieltä, mutta näillä muisti T-solullakin kuitenkin ajatellaan, että se ongelma on se, että vaikka ne tunnistaisikin sen T-solun, niin silti ne sanotaan, että ne on tällaisia niin kuin uupuneita tai väsähtäneitä, että ne ei sitten toimi niin kuin normaalisti. Ja siihen on nyt tulleet nämä uudet hoidot, eli nyt kun näissä uusissa hoidoissa, mitä käytetään näitä vasta-aineita ja saadaan niiden T-solujen toiminta taas normaaliksi tai aktivoituneeksi, niin on osoitettu, että siellä tarvii olla siellä syöpäkasvaimissa niitä T-soluja. Eli sellaisissa syöpäkasvaimissa, missä ei ole niitä T-soluja, niin nämä uudet hoidot ei toimi niin hyvin. Eli kyllä siellä niin kuin tarvii olla ensin se immunologinen puolustusreaktio joskus jo tapahtunut, vaikka se ei toimikaan riittävän hyvin. Mutta että jos ne ei ole edes päässyt ne T-solut sinne lähettyvillekään, niin silloin pelkkä tällainen vasta-ainehoito, joka aktivoi ne T-solut, niin ei riitä. Eli silloin tarvitaan jotain lisää siihen, että ne T-solut saadaan ensin sinne syöpään paikalle, jotta ne voisi sitten aktivoituakin.
Mikä merkitys sitten näissä immunihoidoissa on sitten sillä, että se syöpä muuntuu? Että vaikkapa joku kiinteä syöpä, niin kun se on leikattu sieltä, niin sille se tyypitetään sitten siellä patologin pöydällä ja siihen saadaan niin kuin semmoinen luokitus. Ja sitten on silti jo mahdollista, että se syöpä on lähtenyt muuntumaan siellä elimistössä, niin minkälainen haaste tämä on sitten sille immunihoidolle?
No tavallaan immunihoidon etuna on ajateltu sitä verrattuna tällaisiin niin sanottuihin kohdennettuihin hoitoihin. Eli jos meillä puhutaan kohdennetuissa hoidoissa sellaisista, mitä me vaan niin kuin tiettyyn sen syöpäkasvaimen tällaiseen proteiiniin esimerkiksi kohdistetaan, että jos se muuttuu, niin silloinhan usein se lääke ei enää pysty esimerkiksi sitoutumaan siihen muuttuneeseen proteiiniin. Mutta taas toisaalta immuunijärjestelmä tai immuunihoidoissa on ajateltu se hyöty, että ne ei ole vaan niin kuin se T-soluvaste, ei ole vaan sitä yhtä mutaatiota vastaan siellä, ja vaikka se muuttuisikin, niin se T-solu sitten pystyy kuitenkin tunnistamaan sen vieraaksi. Mutta toisaalta, mitä nyt sitten on taas ollut ihan viime vuoden uusia tuloksia, on se, että kyllä näille immuunihoidoillekin on osoitettu, että niille pystyy syntymään tällaista vastustuskykyä. Ja se voi olla kysymys siitä sitten, että esimerkiksi syöpäkasvain pystyy alentamaan sitä sellaisen MHC-molekyylien määrää, eli ne MHC oli sellainen tärkeä, mitkä sitten esittelee näitä syöpäantigeenia tälle immuunipuolustusjärjestelmälle. Ja jos nyt se syöpäkasvain ei enää esittele mitään antigeenia, niin silloin se T-solu niin kuin ei ollenkaan näe enää sitä syöpäkasvainta. Ja sitten vaikka ne T-solut kuinka toimisi, niin ei ne niin kuin näe niitä syöpäsoluja, että niitä nyt on siellä.
Edellä professori Satu Mustjoki, seuraavaksi Henna Hakanen tutkimuksen parissa laboratoriossa.
Ja tämä me leikataan tästä irti ja sitten saadaan ihan tuohon. Meillä on tällainen kaapake, mihin me sitten täytetään kaikki tiedot jokaisesta näytteestä, mikä myös saadaan. Eli siellä on tämä potilaan ID-numero ja sitten myös aikapisteestä se on otettu. Eli tämä potilas on saanut nyt 3 kuukauden ajan tätä lääkettä.
Mitä lääkettä se on saanut?
Eli tämä on nyt sitä tarkistuspisteestäjää. Tällä pyritään aktivoimaan
T-solujen tarkistuspisteestäjää.
Kyllä, joo. Tällä pyritään aktivoimaan niitä potilaan omia immunipuolustuksen soluja ja nimenomaan niitä T-soluja hyökkäämään sitä syöpää vastaan.
Tässä olikin nyt tämmöinen vaihe vielä. Olit saanut aamupäivällä verinäytteen tuolta syöpäklinikalta, Helsingin yliopistosta, yliopistollisesta HUSista. Ja nyt sitten tuli uusi näyte tässä välissä, kun mä olin tuolla aulassa, niin joo. Mikä se sitten oli?
Me saatiin myös kuulla, että nyt on uusi potilas saatu mukaan tähän tutkimukseen ja hänestä on otettu biopsia.
Eli pieni pala.
Pieni pala tai tällainen paksu näyte yleensä. joka sitten on otettu meille talteen ja sitten täällä se käsitellään, se homogenisoidaan eli pilkotaan yksittäisiksi soluiksi ja sen jälkeen sitten tarkastellaan sitä, että minkälaisia, onko siellä syöpäkasvaimen sisällä esimerkiksi näitä TIL-soluja eli syövän sisään kulkeutuvia T-lymfosyyttejä.
Aha, silloin kun ne on siellä syövän sisällä, kun ne on TIL-soluja, niin?
Joo, puhutaan Tumor Infiltrating Lymphocytes, TIL.
Ja nythän on tutkimuksissa todettu, että jos siellä on siellä kasvaimessa niitä T-soluja ja sitten T-muistisoluja, niin se olisi hyvä juttu sen ihmisen kannalta, joka sairastaa sitä. Ennuste on parempi.
Kyllä, ennuste on parempi, sillä siellä on T-solut on päässyt jo tunkeutumaan sen kasvaimen sisään ja ne on siellä sitten kykeneviä tappamaan myös syöpäsoluja. Ja varmasti nämä lääkkeet, mitkä sitten uudelleen aktivoi niitä T-soluja, auttaa siinä paljon, että kun ne on jo siellä kohteessa ja sitten niitä vielä boostataan tällä uudella lääkkeellä, että ne pääsevät tappamaan niitä syöpäsoluja. Kyllä se on erittäin hyvä ennuste.
Me tavattiin alkuvuodesta ja silloin sä esittelit mulle, sä olit saanut Norjasta tämmöisen verinäytteen syöpäpotilaasta ja sä teit tuolla virtaussytometrillä teit töitä. Ja nyt on sitten elokuu, niin mitä tässä välissä on tapahtunut? Miten sä voit semmoista kertoa nyt sitten, niin kuin, miten te olette edistynyt tässä? Tutkimus on yleensä hidasta kuitenkin.
Tutkimus on hidasta ja me ollaan saatu paljon lisää potilaita tähän, juuri tähän kyseiseen tutkimukseen, mitä nytkin käsitellään. Ja sitten näissä muissa tarkistuspisteistä ja hoidoissa, mitä mä myöskin tutkin, niin niissä on päästy siihen vaiheeseen, että mä tällä hetkellä kirjoitan mun ensimmäistä käsikirjoitusta, ensimmäistä artikkelia. Tarkkoja tuloksia mä en voi vielä tässä vaiheessa paljastaa, kun artikkeli ei ole julkaistu, mutta me ollaan huomattu, että siellä on eroja esimerkiksi niiden potilaiden välillä, ketkä saa vasteen ja ketkä ei saa vasteen tähän hoitoon.
Niin kuin sehän on tyypillistä sitten jo aikaisemmassa tutkimustuloksessa on todettu, että ne vaihtelee, että on tyyliin, että voi 10-15% saada vaan hyvän tuloksen ja jossain muussa syövässä 50% ja se on sitten tyypistä kiinni ja mitä geenejä sillä ihmisellä on siinä syövässä.
Joo, geenit varmasti vaikuttaa tähän ja sitä tarkkaa syytä ei ihan vielä tiedetä, että miksi jotkut ei saa vastata ollenkaan ja toisilla se syöpä lähtee vaikka kuukauden päästä on jo ihan täysin kadonnut. Että se, jotkut vasteet saattaa olla hyvinkin nopeita, mutta ne on siis tietysti erittäin harvinaisia tapauksia, mutta ei tarkkaa tiedetä, että miksi jotkut saa vasteen ja miksi jotkut ei.
Mitä tavallinen, mitä ihminen voi tehdä? Onko jollain lailla kannustaa omaa immuunipuolustusta?
No yleensä aina mitä potilaille sanotaan ja on tietysti tärkeätäkin, että eihän se, niin kuin, ei se ole kenenkään potilaan syy tai vika tai niissä elintavoissa, eli nyt ehkä nyt sitä tupakointia siinä erityisesti otetaan huomioon, että se syövän saaja, että sitten erityisesti jos se immuunipuolustusjärjestelmä toimii hyvin tai huonosti, mutta kyllähän varmasti monilla tavallaan elintavoilla on vaikutusta myös sen immuunipuolustusjärjestelmän toimintaan, että mikä nyt on erityisesti ihan mielenkiintoista ihan viime aikoina on ollut se, että esimerkiksi meidän oma suoliston mikrobiomi voi määrittää sitä, että miten nämä uudet immunologiset hoidot sitten toimii. Eli minkälaiset mikrobit siellä on, niin ne mikrobit voi vaikuttaa siihen, että miten T-solut toimii. Ja tietysti jos tätä opitaan ymmärtää paremmin, niin sitten on varmaan tärkeää, että mitä me syödään ja toisaalta, että onko meillä jotain maitohappobakteereita tai jotain muita, niitä ei tällä hetkellä tiedetä, mutta mahdollisesti me voidaan vaikuttaa siihen meidän suoliston mikrobiomiinkin kanssa ja sitä kautta olla vaikuttamassa näihin puolustusjärjestelmän toimintaan.
Sirpa Jalkanen, minkä takia se meidän luonnollinen hyvä bakteeristo sitten vaikuttaa sen syövän hoidon lopputulokseen?
No sitä ei varmaan ihan varmasti tiedetä, kun nyt juuri oli oikeasti semmoiset todella minun mielestäni hyvin tehdyt tutkimukset siitä, että meidän suoliston bakteereilla on merkitystä siihen, miten syövän uudet hoidot tehoavat. Ja siellä nimenomaan niin kuin sanottiin, että tietyt bakteerilajit, jos meillä on niitä paljon, niin se on hyvä ennusteista. Sitten se syövähoito, ja jos on tietynlaisia bakteerilajeja, niin meillä on huono ennuste. Ja mä itse näkisin, se on nyt spekulaatiota tällä hetkellä, että nämä bakteerilajit tuottaa tietynlaisia välittäjäaineita, jotka myöskin pitää meidän immunopuolustusta aktivoituna ja sitten parempana taistelijana silloin, kun me saadaan syöpä. Että näin mä sen näkisin, että se joku Ackermansia-niminen bakteeri, joka nyt oli kovin hyvä meillä olla näiden hoitojen onnistumiselle, niin sen täytyy olla joku semmoinen bakteerilaji, joka tavallaan pitää meidän immunopuolustuksen kunnossa.
No koskeeko tämä yhteys sitten sen ihmisen oman mikrobiomin, tämän hyvän bakteeriston välillä sitten, ja siellä on siis pieneliöitä muitakin, ettei pelkästään bakteereja, niin koskeeko se nimenomaan sitten näitä syövän immunologisia hoitoja vai vaikuttaako se myös sitten näihin perinteisiin sytostaatteihin se tulos?
Näissä tutkimuksissa, mitä minä luin, en itse just tämän tapasta ole tehnyt vielä, niin siinä nimenomaan tutkittiin näiden uusien immunologisten hoitojen vaikutusta, ja näissä oli todella voitu havaita tämä, ja minusta oli tosi mielenkiintoista myös se, että sitten oli tehty tämmöisiä hiiritutkimuksia, eli näiden ihmisten tätä suoliston mikrobiflooraa oli istutettu hiiriin sellaisista ihmisistä, joilla oli tätä hyvälaatuista bakteeria paljon ja sitten semmoista, jolla oli tätä huonolaatuista bakteeria paljon. Ja näihin hiiri oli istutettu syövät myöskin. Ja yllätys, yllätys. Siellä, missä oli tästä ihmisestä, jolla oli tämä hyvälaatuinen bakteeri, sitä bakteeri tässä hiiressä, niin siellä syöpä kasvoi todella huonosti. Toisin kuin niissä toisissa vertailuhiirissä, jotka sai sitä bakteeriflooraa sieltä, jossa oli tätä huono edustebakteeria.
No voisiko sitä ajatella sitten tämmöistä analogiaa, että ennen kuin ihminen menee syöpähoitoihin, niin hänen niin kuin ulosteensa tutkittaisiin ja tehtäisiin vaikka ulosteen siirto ennen kuin ne hoidot alkaa, jos hänellä on niukasti ja huonolaatuisia pieneliöitä.
No nimenomaan tällä tavalla sitten on spekuloitu näiden tutkimusten perusteella. Toinen näistä tutkimuksista tehtiin Ranskassa ja toinen Texasissa Amerikassa. Nyt on käyty paljon keskustelua jo heti siitä, että pitäisi varmaan nyt tehdä niin, että katsottaisiin aina ulosteflora ja sitten tehtäisiin ulosteen siirto, joka siis teknisesti ei ole mikään kummallinen homma.
Mikä on siis antibioottien rooli sitten sen syövän hoidon tuloksen kannalta?
No nämä ihan ensimmäiset tutkimukset, mitkä tältä alalta on tehty, niin on huomattu sillä tavalla, että jos on hoidettu pari kuukautta ennen tämä immunologisen syövähoidon aloittamista antibiooteilla tai sitten kuukauden päivät sen jälkeen, niin sillä ikkunalla, jos hoidetaan potilasta, niin se aiheuttaa niin kuin huonon ennusteen sen hoidon teholle. Että siinä mielessä varmasti pyritään tuon tutkimuksen perusteella siihen, että joko pyritään välttämään antibioottihoitoja tai sitten annetaan semmoinen antibiootti, jolla on mahdollisimman kapea kirjo, vaan siihen taudin aiheuttajaan, joka sillä potilaalla on. Koska monestihan syöpäpotilaita hoidetaan hyvin laajakirjoisella antibiootilla sen takia, kun ajatellaan, että syövähoidot on pannut immunopuolustusta alas ja siellä voi olla nyt mitä bakteeria tahansa, niin vedetään arsenaalista mahdollisimman laajakirjoinen antibiootti. Ja nyt ton perusteella näyttääkin olevan aika huono homma tämä vanha käytäntö, että mä luulen, että tämän perusteella niin ruvetaan tutkimaan tätä asiaa vähän tarkemmin ja sitten miettimään. Mutta sen verran mä sanoisin, että tiedehän on semmoinen asia, että tuo asia täytyy tutkia huolellisesti ja muidenkin tutkimusryhmien täytyy todeta, että näin asia on ennen kuin siitä tulee käytäntöä.